V pořadu VIP Eva Talks vítám předního českého ekonoma a hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandu. Ahoj.
Ahoj.
A Lukáši, proč jsi vlastně rozhodl vydat dráhou ekonoma? Je k tomu nějaký důvod tému počátku?
Já jsem se na gymnáziu soustředil na to, abych se stal právníkem, takže jsem směřoval veškeré své úsilí na to dostat se na právnickou fakultu. Dokonce jsem se na ní dostal, což v té době koncem 90. let nebylo vůbec snadné, ale protože jsem se obával, že se na ní nedostanu, tak jsem si radši dal do zálohy ještě nějaké další školy, dokonce strojní fakultu na ČVUT, ale také právě kombinaci takovou zvláštní demografie ekonomie, kdy demografie se učila na přírodovědecké fakultě a ekonomie na fakultě sociálních věd, ještě navíc vysokou školu ekonomickou. Nakonec jsem se dostal asi na 3 nebo na 4 školy a dnes bych to asi zkoušel oboje, to znamená práva i ekonomii najednou, to si myslím, že je velice užitečná kombinace, ale v těch devadesátkách si myslím, že to ještě nebylo úplně zvykem, že vlastně by se studovaly dvě věci, takže já jsem byl vůbec vlastně rád, že jsem se někam jakoby dostal a pak jsem si tedy musel vybrat, šel jsem na první přednášku na právech, tam byla narvaná aula, nějaký už profesor ve velice zkušeném věku nám něco říkal, že červená, žlutá karta, když nebudete chodit, tak žlutá, pak červená. Už si to nepamatuju. No a
vyděsilo tě to?
Nějak mě to jako vyděsilo. Já jsem tam přišel pozdě, což je můj celoživotní problém. A já jsem si neměl kde sednout, protože ta aula byla, to byla i ta velká aula, ale přesto jsem si tam neměl kde sednout. To mě jako znechutilo. Řekl, tak já tady jsem prostě se dostal na tuhle slovutnou školu a tady ani nemají pořádně jako kapacitu. Tak pak nějak to prostě převáželo na stranu těch věd exaktnějších, k tomu dvojstudiu, řekněme, demografie a ekonomie, protože jsem zkrátka cítil, že chci se vydávat spíš trochu i tím exaktnějším směrem, než je to právo.
Takže tě to odradilo vlastně hned na první přednášce.
To mě odradilo, taková určitá vágnost. Měl jsem pocit, že to není dobře zorganizované, ale to byly tehdy mé pocity prostě ještě teenagera v podstatě, takže to samozřejmě s realitou nemuselo mít mnoho společného.
Takže tehdy už bylo rozhodnuto, že půjdeš jinou dráhou, nebo ještě tam byl v té tvé kariéře, v tvé cestě nějaký bod, že jsi řekl, jo, ta ekonomika dává smysl a chci být tím velkým ekonomem?
Ne, takhle určitě jsem neuvažoval. Já jsem uvažoval tak, že bych chtěl se vydávat, řekněme, tím exaktnějším směrem a že když bude třeba v životě něco řešit z té oblasti soft, což nebo té humanitní, tak zkrátka na to mám tak nějak buňky automaticky a nemusím se to jakoby učit, že jsem spíš se chtěl vydat tam, kde jsem cítil, že mám nedostatky a zdolat tuhle výzvu, protože zkrátka jsem vždy na gymnáziu byl silnější v těch humanitních předmětech a celý život já se zkouším jakoby o to zkouším pokořovat nějaké překážky, nějaké výzvy. Možná se dnes říká populárně, jak si opouštět svoji komfortní zónu. Takže pro mě samozřejmě nejkomfortnější by bylo jít na ta práva nebo dokonce na žurnalistiku, protože mě bavilo na gymnáziu psaní. Ale to jsem si říkal, tak jako na té žurnalistice to už vlastně umím, tak co já se tam ještě dál naučím? Práva, tak když jsem se začal do nějakých právních textů, tak jsem měl pocit, že to zase není nic, co mě nějak jakoby posune. Ano, já nechci tady schazovat právní vzdělání, ale zkrátka měl jsem pocit, že to exaktní vzdělání je víc. V té době jsem si to myslel, že to se skutečně musím naučit, musím do toho proniknout, získat určitý styl myšlení. Ale zároveň jsem věděl, že třeba na matfiz, což už je opravdu nebo nějaká jaderná fyzika, že to už by bylo příliš vzdáleno jakoby zase tomu mému primárně humanitnímu zaměření, tyto opravdu vysoce exaktní obory. Takže ta ekonomie s tou demografií představovala vlastně jakousi střední cestu, kdy to je stále věda o lidech, jsou to vědy o lidech v podstatě, ale je tam to exaktno, takže tohle to právě nakonec zvítězilo to vydávání se tou střední cestou.
A jaký jsi byl student, jak jsi popsal, kam se všude dostal, tak byl jsi takový ten jedničkář, jedničky s jedničkou pochovali, nebo jaký jsi byl student?
Byl jsem velmi špatný student, opravdu. Já jsem trochu vlastně přišel o iluze, protože já jsem byl velmi dobrý student té střední škole, ale pak jsem vlastně viděl, že i ti, kteří vlastně celý ten gympl proseděli po hospodách, tak nakonec se s odřenýma ušima dostali k té maturitě, dokonce tu maturitu udělali, byť ze čtyřkama. A já jsem najednou jakoby říkal, tak proč já jsem tady, se o něco snažil, proč jsem taky radši nevysedával celý ten gympl v těch hospodách, když ti lidé to stejně udělali. A takovým stylem jsem si vlastně řekl, že nějak propluju tou vysokou školou, že si to vynahradím, to vysedávání v tom věku vysokoškolském.
A jaká byla tvá vysokoškolská studia, dodržela si to?
Tak určitě jsem vlastně vyšel vstříc tomuhle nějakému cíli vysedávat více po hospodách, nebo projevu té deziluze spíš, to nebyl cíl, to byl projev určité deziluze a myslím si, že je to nějaké období, které ale zase si ten mladý člověk asi má prožít, že pak se nesnaží dohánět to třeba ve středním věku, což už pak je katastrofa pro třeba jeho blízké, jeho rodinu a tak dále, takže asi člověk má si toto užít, prožít, protože vlastně pak nemá pocit, že o něco přišel.
Ty jsi absolvoval letní školy nebo studijní pobyty v Americe, Itálii, Novém Zélandu, Japonsku. Jak tě tyto cesty ovlivnily?
No velice. To je základní vklad, myslím, do mého života. Cestování, já jsem za to velmi rád. A to, že jsem měl možnosti třeba pracovat v zahraničí, protože to zní hrozně jako klišé, ale to zase člověk udává nějakou novou dimenzi, otevírá mu nové obzory a vlastně to tak nějak zoceluje v té oblasti duševní. Takže to je jakýsi trénink, který pak využije tady doma v České republice, kdy má od řady věcí už odstup, protože navnímal, jak to je v zahraničí, vidí to, že i když tady mnozí nadávají, tak se vlastně nemají zdaleka tak špatně, ale to bez té zkušenosti toho cestování nevidíte, kdy třeba zavítáte v Tibetu mezi tamní pastevce dobytka, oni ve vašem věku, nebo ve věku, který byl tehdy jen o trošku vyšší než ten můj, tak už třeba nemají žádné zuby, nebo mají jeden jediný zub, to mám dodnes fotografii takového pastevce, se na mě směje, čouhá mu z pusy ten jeden zub, ale přesto se směje, je jakoby šťastný a pak přijedete tady do České republiky z toho Tibetu, kde ti lidé v podstatě nic nemají. Když se tam modlí, tak nad nimi stojí ten 16-letý čínský voják s kvérem a na střechách Velhase jsou odstřelovači, kteří prostě mají nahnat hrůzu tomu obyvatelstvu, aby zase se nevehnalo do nějakých separatistických bouří. A vlastně přesto jsou ti lidé jaksi spokojení. A takovou zkušenost mám z řady jiných míst světa. Takže pak, když člověk přijede sem, tak vlastně se vrátí sem, tak zjistí, že tady nám vlastně vůbec nic nechybí. A možná, že protože nám nic nechybí, tak jaksi jsme tak nějak naštvaní, nebo máme furt pocit, že někde se mají lépe, tak ano, v několika pár zemích se asi lidé mají ještě o něco lépe a teď mám ale na mysli třeba některé části Německa, Švýcarsko, nevím, Dánsko, ale to už je skoro všechno, takže my se srovnáváme s pár zeměmi, furt si myslíme, že jsme na chvostu, přitom jenom pár zemí je na tom ještě lépe, ale miliardy a miliardy a miliardy lidí jsou prostě na tom hůře a často dramaticky hůře než průměrný Čech. Jak co se týče financí, materiálního zajištění, tak ale co se týče přístupu ke zdravotní péči, k potravinám a tak dále. Takže tohle si to myslím, že to cestování dává pochopitelně nejen toto, ale dává takový větší odstup, větší nadhled, což pak člověk může využít i tady v České republice.
Já se pod to jednoznačně podepisuji, že když člověk si má to s čím srovnat, tak opravdu se v Čechách máme velmi nadstandardně dobře. Kam rád cestuješ a jaký typ dovolené volíš? U moře, na horách, poznávací?
No musím říct, že už teďka tolik necestuji, kolik třeba před 10-15 lety, že vlastně jsem možná trochu zlenivěl s tím věkem, nevím, jak bych možná už zkrátka tím, že žebříček priority je trochu jinde, mám taky pocit, že jsem toho už jakoby hodně viděl a že už těch takových snových destinací, které mi zbývají, zase tolik není, ale tím rozhodně neříkám, že jsem viděl všechny země světa. Ale takové ty velké sny, jako třeba to Tichomoří nebo Japonsko, Tibet, Nový Zéland, tak jsem si splnil, dá se říci, a vlastně každá ta destinace, každé to místo je něčím zajímavé. A třeba to Japonsko je něco, co mi zůstalo hodně hluboce v duši, a ten Tibet určitě také, ale zase z jiných důvodů.
Mm-hmm. Já se posunu od cestování zpátky k práci. Troufnu si říct, že není den, kdyby ses neobjevil v médiích. Jaké to je být takhle mediálně známý? Zastavují tě lidi na ulici, nebo s čím se setkáváš v rámci tvé popularity?
Občas lidé mě zastavují, občas mě poznávají, občas jak si dávají najevo, že mě nemají moc rádi, ale 80-90% případů jsou ty pozitivní. A je to jakýsi důkaz toho, že ty lidi nějakým způsobem oslovují. A v řadě případů se setkávám opravdu s těmi velice pozitivními reakcemi, kdy lidé se mě třeba ptají na nějaký můj názor, což je takový důkaz, že vlastně jak si tomu mému slovu důvěřují a i té mé expertíze důvěřují, což samozřejmě zavazuje. Takže je to i o takové snaze vlastně někdy ty lidi nějakým způsobem uspokojit, ale zároveň vlastně jim říkat tu pravdu tak, jak je, nebo tak, jak já ji vnímám, což je třeba konkrétně v případě nějakých rad, jak mají investovat, obtížné, když toho člověka neznám dobře, když mě někdo pouze zastaví, nebo mě vidí zběžně, nebo po nějaké konferenci za mnou přijde, nebo mi píše e-mail s tím, ať mu poradím, tak vlastně já mu říkám, nebo jí říkám, no dobře, ale to já se s vámi musím sednout na 3 hodiny, musím vás poznat, musíte se mi obnažit, odhalit, co se týče vaší finanční situace. A teprve potom já můžu dát nějakou více specifickou zacílenou radu, než jenom nějaké povšechné univerzální konstatování. Takže oni na jednu stranu chtějí nějakou zázračnou radu, ale já jim nemůžu dát víc než nějakou radu univerzální. To je často neuspokojí, tak pak jim říkám toto, ale to zase oni na to už 3 hodiny si někde sednout a tak, to už nějaká
takže
konzultace.
Takže problém je u nich, stát. Ty bys si ty 3 hodiny i našel.
Já bych si ty 3 hodiny našel, ale samozřejmě to už je v rovině nějakých konzultací a tak, ale to máte jako, když byste se zeptali doktora, lékaře, co mám udělat pro své zdraví. Takže pokud váš ten lékař vidí na první pohled, tak vám řekne jenom ty obecné rady. Sportujte, hodně spěte, mějte pestrou stravu. Pokud chcete zacílenou radu, no tak musíte jít tomu lékaři udělat si vyšetření asi několika hodinová, nebo kolik času to bere. A pak, když ten lékař zjistí, jaké látky vám třeba chybí v krvi, nebo na jakou svalovou partii se máte zaměřit při cvičení, tak už vám dá jaksi specifickou zacílenou radu. Ale prostě to není tak, že vás vidí v metru a hned vám může tuhle radu dát. Takže pokud někdo se zacílenou radu, no tak musíte mu věnovat nějaký čas.
Rozumím. A kolik hodin denně věnuješ práci?
Já pracuji, řekl bych, tak nějak pořád, ono to zní workoholicky, ale vlastně ta má práce do značné míry koníčkem, takže já to tak ani neberu. Snažím se vlastně sledovat vše, co nějakým způsobem ovlivňuje, souvisí s ekonomickým děním u nás i ve světě, vnímat ty věci v souvislostech, a snažit se prostě nějakým způsobem to, co navnímám, i s těmi souvislostmi, s tou přidanou hodnotou, pak předat dál veřejnosti nebo třeba v naší bance interně kolegům. Takže je to vlastně takové spojení, doufám, tedy toho, co mě baví, s tím, co je zároveň užitečné.
A máš tedy vůbec nějaký volný čas, nebo jak trávíš volný čas, pokud zrovna nečteš ekonomické články?
Tak volného času opravdu moc není. Věnuji se cestování a běhám hodně. Běhám hodně a snažím se vlastně nějakým způsobem dělat něco jiného, než v tom svém čase pracovním, kde je to zejména o tom vysedávání u počítače a o nějaké analýze, ale musím říct, že se mi to nedaří tak, jak bych chtěl, že vlastně to rozdělení těch činností by mělo být asi nějak vyváženější, než to zatím je. Takže tady myslím, že jsou nějaké z mé strany resty, které bych měl napravit.
A ty běháš, běžel jsi i New Yorkský maraton. Co pro tebe běh znamená? Je to relax, nebo je to právě pro ten zdravý životní styl, záliba?
No já jsem zrovna včera běžel Pražský maraton, takže je to něco, co mě umožňuje zase zdolávat nějaké výzvy, v tomto případě výzvu fyzického rázu, nikoli výzvu duševní, takže to vítám, protože vlastně právě v tom určitém vyvážení, v té balanci je asi klíč k nějakému naplněnému životu, opravdu naplněnému životu. No ale já jsem při tom maratonu vlastně zrovna včera shledal, že až asi moc teda, jak už jsem říkal i v té předchozí odpovědi, to mám nevyvážené ve směru, řekněme, až příliš horlivé duševní činnosti, takže je třeba zapracovat nyní asi tím směrem zlepšení té fyzické stránky věci. Neříkám, že jsem ten maraton doběhl, ale rozhodně ne v tom čase, který já bych si představoval jako čas takový hezký a odpovídající tomu, kde bych chtěl být.
Gratuluji, protože uběhnout maraton už sám o sobě je velký úspěch. Prozradíš, jaký byl ten čas?
No, radši ne, protože je to zhoršení oproti mým předchozím maratonům, takže se projevuje prostě to, že ten můj trénink není zjevně dostatečný.
Budeš muset trénovat víc. A máš nějaký další sen, nějaký maraton si ještě zaběhnout, nebo...
Pro mě byl opravdu velkým zážitkem ten New Yorkský maraton, který jsem běžel v roce 2014 a tehdy jsem vlastně běhal relativně krátce, takže můj cíl byl vůbec jako to běžet celou tu cestu. Celý těch 42 kilometrů, ještě to bylo někdy v listopadu, takže bylo velice větrno v New Yorku tehdy. Takže my, když jsme tam čekali, tam se čeká asi 6 hodin na ten start, nebo já jsem čekal. To je velice jako organizačně zajímavá situace, kdy nejprve tedy zaparkují kolony autobusů někde na tom Manhattanu, kde jsme byli v hotelu, a pak vy se běhnete do toho jednoho z těch autobusů. Já zase, protože jsem bohužel i tam přišel trochu už na čas, ne úplně pozdě, ale na čas, tak jsem hledal ten svůj autobus, teď si představ v těch newyorských ulicích, jeden autobus vedle druhého, takže běháš, než najdeš to číslo, do kterého autobusu máš nasednout. Pak tě ty autobusy odvezou někam na předměstí New Yorku, to byl tuším Staten Island nebo Queens, nějaká taková prostě předměstí New Yorku, už si nepamatuju tu trasu, a pak čekáš 6 hodin na start, kvůli tomu, že tam je opravdu velký počet běžců, 60-70 tisíc, ještě dramaticky vyšší číslo, než je pražský maraton, takže se vlastně startovalo tehdy ze dvou lokací, takže pak se teprve ten proud spojoval, takže organizačně je to daleko ještě náročnější, teď ještě bezpečnostní důvody. Do tohoto větrné počasí, takže tam byla hrozná zima na tom startu, já jsem tam byl jenom v tom tričku, prostě, protože jsem si nevzal nic víc, a jedinou možností, jak se ohřát, bylo prostě u těch umělohmotných toalet, to je, jak se říká u nás, tam jaksi setrvat nějakou delší dobu. Ale komu by se to chtělo? A navíc vlastně, jakmile tam byl člověk delší dobu a ohříval se, už tedy nevykonával přímo nějakou potřebu, tak na něj klepali zvenku ti lidé, kteří jako se tam chtěli dostat, takže jste tam stejně moc neužil toho, že tam tedy to bylo jediné místo na tom startu, kde se mohl před tím studeným vichrem schovat. No, takže takhle nějak jsem tam přečkal v tom mrazu, dešti, nedostatečně spoře oděn, bych řekl, až několik těch hodin, takže pak jsem celý promrzlý v podstatě šel na ten start. Takže polovina toho maratonu, když jsem běžel, nespočíval v tom, že bych běžel jako tak, jak se má zahřát jezky, ale já jsem běžel, abych se vůbec jaksi z toho podchlazeného stavu dostal do toho alespoň normálního.
Takže, a jaký jsi měl čas na
tom? Já si to nepamatuju.
4 hodiny, 6 nějak, hodin vůbec.
Ne, nějak kolem těch 4. No, možná, fakt nevím. Jako, já si ty časy moc nepamatuju. Pro mě bylo hlavní, že jsem doběhl.
To si myslím, že je úspěch sem o sobě, takže určitě další gratulace. A je třeba New Yorkský maraton to, co bys ještě někdy rád zaběhl? Nebo spíš chceš sám víc běhat, ale ty maratony zase nepotřebuješ sbírat ty trofeje?
Možná na nějakém jiném místě zase, no, v jiné zemi. Ale v zásadě při tom maratonu moc to místo nepotkáte, protože od toho je 25. kilometru už bojujete sám se sebou a už to není tak, že byste takhle se rozhlížel a už jenom zkrátka myslíte na to, nebo myslíš na to, aby prostě to vůbec doběhla, nebo v nějakém dobrém času, nebo myslíš na to, aby prostě neměla nějaké natažené svaly nebo nějakou bolest jinou, která by tě odrovnala tak, že bys to nemohla doběhnout. Takže už se vidíš spíš v tom cíli a zkrátka ty krásy nevnímáš okolo. Mm-hmm. Takže pokud chceš poznat nějaké město, tak určitě všechny další možnosti jsou lepší než zrovna při maratonu.
Lukáš, lidi tě znají skrze televizi, skrze internet, skrze nejrůznější média, ale znají tvoje názory. Jaký je vlastně Lukáš Kovanda?
Jako co se týče názorů?
Nebo? Ne, právě myslím jako člověk, povahou, přístupem k životu. Všichni znají tvoje názory, ale málo kdo zná tebe jako osobnost.
No, tak ona je pravda ta, že já zase své nitro nechci jaksi v médiích nějak moc jaksi odhalovat, protože si myslím, že je velkou devizou je, a do budoucna zejména ještě bude určitá anonymita, nebo tak samozřejmě v případě mém je to zvláštní, když jsme tady před chvíli říkali, jak ti lidé mě občas zastavují a tak dále. Ale to jsou dvě stránky, to jsou dvě úplně odlišné věci, protože co se týče nějakého třeba mého osobního života nebo mých nějakých vlastnosti, nebo tak, jak já vidím sám sebe, tak o tom se skutečně na internetu nikdo moc nedočne. A já budu moc rád, když to tak zůstane.
Stačilo mi, kdybys mi na to odpověděl, ale...
Ne, protože...
Ale respektuji
to. Protože zkrátka, já to v tomto celkem striktně odděluji nějaký svůj život pracovní a nějaký svůj život osobní. Že já nemám a nikdy jsem vlastně neměl. Možná chvíle pracovní, ale z pracovních důvodů Facebook. A pokud jsem na sociálních sítích, tak v podstatě jenom pracovně. Až na nějaké drobné výjimky, ale z 95% to jsou pracovní věci a já moc nechápu, ale to se zase nechci nikoho dotknout. Já nechápu lidi, co vyvěšují své všechno na sítě. Já jsem v tomto takový uzavřený. Já jsem povahu introvert a vlastně nemám jako v tomto potřebu moc sdílet jakoby svůj soukromý život s kýmkoliv, kromě mých nejbližších třeba.
A tvůj táta Jiří Kovanda patří k nejvýznamnějším českým umělcům. Jaké tvorbě se věnuje?
Tak je to konceptuální umění, myslím, nejnověji, ale určitě v historii se věnoval běžně malby a tak podobně. Takže prochází také určitými nějakými fázemi, ale skutečně nyní je to spíše tedy ten konceptuální umělec. To znamená, že natáhne nitku galerii nebo se líbá přes sklo, což je jeho slavné dílo, s neznámými lidmi. Ale vlastně tím, že je to přes sklo, tak vlastně k ničemu jakoby nedochází. Ale já nejsem určitě ten pravý, kdo má vykládat jeho dílo, protože nejsem si jistý, že ve všech těch ohledech jako tomu rozumím, protože já jsem se nevydal absolutně v jeho šlépějích, což budí samozřejmě někdy zvídavé otázky, jak je možné, že teda umělec, ekonom, zase jeho otec, můj děda byl voják, takže to jsou takové dosti voják, umělec, ekonom. Tam prostě moc člověk nevidí, že by to jablko padalo blízko k stromu, jak se říká.
Padlo asi hodně daleko. Bavíš se někdy s tátou o umění?
Výjimečně, spíše z hlediska, řekněme, nějaké situace na trhu s uměním, a nebo nějakého vývoje, nebo se ho ptám na názor třeba na nějakou galerii nebo na nějakého umělce, zda je to kvalitní, málo kvalitní, ale že bych jaksi s ním debatoval to umění, tu podstatu, jak se říká, co tím chtěl ten básník říci, v tomto případě ten malíř nebo sochař říci, jakoby to ne, do těchto hloubek se většinou nevydáváme.
A rozumíš investicím do umění? Je to oblast, ve které třeba se trošku pohybuješ skrze tátu, že jsi sám i zainvestoval?
No ještě ne, ale táta mi dává celkem pravidelně poslední dobou některá díla svá nebo spíše tedy svých nějakých kolegů nebo i mladých umělců, protože on vlastně přednáší umění. A takže já nějakou sbírku začínám budovat, ale ne systematicky, spíše to jsou prostě dary, které mám od něj. A snažím se trochu vlastně sledovat ten trh s uměním, samozřejmě z toho ekonomického hlediska. A myslím si, že je to dobrá investice z hlediska ekonomického pro toho, kdo vlastně chce být v té komunitě umělecké, kdo se v ní pohybuje, kdo tam má přátelé, kdo dokáže nasávat trendy, odhadovat třeba ty budoucí vlny módní nebo ty stylové vlny, protože pokud je někdo takový a má to jako svůj vášeň, tak si myslím, že dříve či později bude schopná vyhledávat velmi nadějné umělce, samozřejmě často mladé, jejichž díla se pak mohou opravdu já nevím, ve stovkách, možná v tisících procent zhodnotit ještě během života. Takže jako kdo zkrátka tomu dá ten čas, tak si vybuduje celkem zákonitě, kdo tomu dá čas a vášeň, koho to baví, tak si vybuduje prostě tu expertízu v té umělecké branži a pak může i dobře investovat. Ale koho to umění nezajímá, tak pro toho určitě je lepší taková investice, kterou můžete zkrátka mnohem rychleji začít do akcí, do nemovitostí, do dluhopisů, protože tam vlastně nepotřebujete tak pronikat do nějaké komunity, nepotřebujete vlastně tomu věnovat tolik času, také mnohem více informací je dostupných na internetu, případně od nějakých finančních poradců, zprostředkovatelů. Ty trhy jsou vlastně daleko, jak se říká, hlubší, likvidnější, takže kdo chce prostě investovat do něčeho, tak zkrátka by měl začít těmi standardními investicemi. Pokud teprve už mám pro něco nadšení, elán, vášeň, tak můžu jít třeba právě do té sféry umění, vybudovat si tam za několik let expertízu a začít si budovat nějakou svoji sbírku, ale to je zpravidla opravdu celoživotní záležitost, celoživotní vášeň.
Ty často komentuješ, do čeho se třeba ta investice vyplatí, do čeho ne, nebo jaké jsou aktuální trendy. Do čeho investuje Lukáš Kovanda?
Já jsem takový investor, který se snaží to, co říká, vlastně podpírat těmi investicemi i svými, protože myslím si, že z nějaké nonverbální komunikace, z čehokoliv, co ten člověk nějakým způsobem vysílá v nějakých svých energiích, v nějakých svých vibracích, tak ti lidé, když se s nima třeba pak baví osobně, tak to vnímají a pokud ten člověk může říct, že do něčeho sám investuje a pokud navíc ještě ti lidé v něm vnímají nebo v něm vidí nějakého odborníka, tak to má velkou váhu. Takže já se snažím vlastně to, co říkám, podpírat také těmi svými činy. Není to tak, že bych té oblasti investiční jenom plně teoretizoval, ale snažím se mít všechny ty rady, které říkám, nějak odžity z vlastní zkušenosti, hlavně z vlastního investování.
A prozradíš jenom třeba procentuálně, jak máš vlastní portfolio rozdělené?
No, to já vím, že to jsou sam vždy rady, které já sám dávám, takže já doporučuji všem, pokud mají tu možnost začít investicí do nemovitosti, takže toto jsem také já kdysi už v době krize té předešlé zdárně zahájil. Ty nemovitosti samozřejmě se pak vyšplhaly o desítky, už více než 100% nahoru, možná víc, výrazně víc. Pak není žádným tajemstvím, že často komentuji kryptoměny, zejména Bitcoin, takže to také je moje investice, no ale co se týče takového toho denního chleba investování, tak to jsou pochopitelně akcie, protože samozřejmě třeba ty kryptoměny, tam jsou obrovské výnosy, ale jsou tam také velké propady. Tisíce a tisíce kryptoměn jsou navíc takzvané shitcoiny, to znamená, že to jsou vyloženě podvody, takže tam musí být člověk velice opatrný. Ale u těch akcí to jsou takové standardní investiční nástroje, kde pokud investujete v tak zaběhlých trzích, jako jsou Spojené státy, západní Evropa, tak v podstatě je to velmi solidní investice, stejně jako dluhopisy, jak tedy vládní, tak dluhopisy, řekněme, firem zavedených, ne nějaké nepříliš známé české firmy, kde ani nevíte, jestli ten dluhopis bude nakonec splacený. Takže je to standardní, řekl bych, portfolio. Kdo ví, kdo sleduje to, co já doporučuji, nebo to, co říkám dlouhodobě, tak zhruba může z toho odvodit, jaké je to mé portfolio.
Prozraď mi v závěru, jaké jsou tvoje plány pro letošní rok. Maraton už si odběhl, tak máš nějaké další plány?
No, tak zlepšit se v tom běhání. No. Maraton jsem odběhl, ale ten čas by to chtěl lepší.
Takže to běhání bude takovou první mimo pracovní prioritou.
Tak to běhání je taková věc, která si myslím, že člověka zoceluje pak i v té oblasti pracovní. Myslím si, že jakási vytrvalost, která s tím tréninkem přichází, zejména pokud se jedná o vytrvalostní běh, tak je pak hodně důležitá i v té práci, protože trpělivost, vytrvalost, nějaké odhodlání, to, že překonáte překážku, překonáš překážku, když už nemůžeš, tak ještě přesto, když nemůžeš přijde, jak se říká, tak tohle to jsou všechno vlastně myšlenková schémata, která pak můžete z toho sportu přenést do té své pracovní činnosti a vlastně vám umožní být zase o něco výše lepší i v té běžné práci. Takže pro mě jsou to do určité míry spojité nádoby, kdy ten sport vlastně na jednu stranu nabízí relaxaci od té práce, jak jsem říkal, to vyčištění té hlavy, ale zároveň ten sport v tobě vlastně upevňuje určité vlastnosti a určité to odhodlání, tu vytrvalost, trpělivost, kterou pak zase zpětně využiješ v té práci. Takže vlastně je to taková neustálý koloběh, vzájemně se posilující, který doufám, že toho člověka povznáší jako celek.
Lukáš, moc ti děkuji, že jsi udělal čas ve svém nabitém kalendáři, přijal si pozvání a děkuji za zajímavý rozhovor.
Děkuji za pozvání, děkuji za zajímavé otázky.
Hostem dnešního dílu byl přední český ekonom a hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.